ថានីវិជុសំឡេងខ្មែរវិជុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ7កើតខែបឋមសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៃកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រលោកយូហុកគ្រីស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែបណ្ដាលឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធរងរបួសធ្ងន់និងអ្នកម្នាងអុកផាឡាបាត់បង់ជីវិតសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ុនតិចត្រូវរងរបួសជាទម្ងន់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់បុកកាត់យន្តនាថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីរថយន្តតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានបុកចូលក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះអង្គអ្នកមានអុកផាឡាដែលមានអាយុ39ឆ្នាំនិងជាអតីតអ្នករាំរបាំបុរាណបានស្លាប់ក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងព្រះសីហនុខាងក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកម្នាងអុកផាឡានៅឯវត្តបុទុមវត្តីនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកជូហុកគ្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនចំនួន3លើកមកហើយលើសម្ដេចក្រមព្រះនិងអ្នកម្នាងលោកបន្ថែមថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីរថយន្តបើកទឹះផ្ទុយគ្នានិងបុកក្បួនរថយន្តប្រអងបែបនេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យសង្ស័យលោកបញ្ជាក់ថាយើងទុកឲ្យអង្គការមានសមត្ថកិច្ចគេចាត់ការពីព្រោះអ្នកបើកបរក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំឃាំងដែរនៅពេទ្យមែនប៉ុន្តែពេទ្យក្នុងការឃ្លាំមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីនគរបាលអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យគេស៊ើបអង្កេតទៅតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចមិនបានជាទៅបានទៅជាមានរឿងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះដែលកើតឡើងចំពោះគណៈបកដោយហេតុថាយើងមិនបានចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាមួយយើងគ្រាន់តែមានការឆ្ងល់ថាថាហេតុអ្វីក៏ឧបទ្យវហេតុរបៀបនេះកើតឡើងចំពោះក្បួនសម្ដេចក្រមព្រះដល់ទៅ3ដងលោកយូហុកគ្រីបន្ថែមថាស្ថានភាពរបួសរបស់សម្ដេចក្រមព្រះប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយថាព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃចាប់ពីម៉ោងជាង12អាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីទទួលការសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាសពរបស់អ្នកម្នាងអុកផាឡាត្រូវបានដំកល់ធ្វើបុណ្យនៅវត្តបទុមវត្តីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបូជាគណៈសម្ដេចក្រមព្រះមិនទាន់បានជ្រាបពីមរណភាពរបស់អ្នកម្នាងនៅឡើយលោកជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីដែលបើកចូលក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនារាសៀថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចោទប្រកាន់តាមនីតិវិធីលោកបន្ថែមថាការសម្រេចចោទប្រកាន់ឬស៊ើបអង្កេតបែបណាបន្ថែមគឺត្រូវសម្រេចលើតុលាការ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកគៀងសុនថារោបរិយាអញ្ញារងប្រចាំការនៃសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុក្បួនរថយន្តសម្ដេចក្រមព្រះបានធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពតទៅខេត្តព្រះសីហនុដោយសម្ដេចក្រមព្រះស្ថិតក្នុងរថយន្ត BMW ពណ៌សហើយរថយន្តតាក់ស៊ីបង្កហេតុម៉ាក Highlander ពណ៌សធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះសីហនុទៅភ្នំពេញគ្រោះថ្នាក់នោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សក្នុងរថយន្តតាក់ស៊ីបង្កហេតុចំនួន2អ្នករងរបួសធ្ងន់និង7អ្នករងរបួសស្រាលអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតគណៈកោចរបចេញក្រមសិលធម៌ហាមឃាត់ការផ្សាយមួយចំនួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងត្រូវរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការបង្ក្រាបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាមុនការបោះឆ្នោតនឹងថាក្រុមសិលធរអ្នកសារព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែខ្លាំងនិងផ្ទុយទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិជុំតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ពីទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសដែល VOA ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមុនកោចបបានចេញក្រមសីលធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលហាមមិនឲ្យចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំឬបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមថាការហាមឃាត់ក្នុងក្រមសីលធម៌នោះបានប្រើពាក្យពេចន៍ក្នុងន័យទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលក្ខណៈទូលំទូលាយលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចមិនស្របនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអ្នកសារព័ត៌មានមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាពិសេសបញ្ហាជំរងចម្រាស់នានាការរាយការណ៍បែបនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានតម្លាភាពនិងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតការរាយការណ៍នេះជួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសដោយបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងត្រូវធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយមានការហាមប្រាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនចំណុចព្រមទាំងមានភ្ជាប់នៅទោសបញ្ញត្តិផងក្នុងចំណុចទី6ដែលចែងពីបំរាមចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្រមសីលធម៌នោះរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយសំអាងលើពាក្យចចាមអារ៉ាមឬព័ត៌មានដែលពុំមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ការបោះពុំផ្សាយឬចែកចាយព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខធ្នាប់សាធារណៈតែបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចឬបង្កជាអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងការបោះពុំផ្សាយឬផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពសង្គមនិងការបញ្ចេញបញ្ចូលទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ធ្វើបរិវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងហេតុការណ៍កំពុងកើតមានតែខ្លួនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាដើមក្នុងក្រមសីលធម៌នោះសំតោក៏មានស្រង់តោបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រង់មាត្រា142ដែលចែងពីការផាកវិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយពុំតាន់កាត់ពីទោសព្រំតាន់ផ្សេងទៀតចំពោះកណ្ណាដែលតាមគ្រប់មជ្ឈបាយទុច្ចរិតដូចជាការរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតការធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកទុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនិងការបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតទៅបានជាដើមចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីមន្ត្រីជាច្រើនទៀតនឹងរងទណ្ឌកម្មដែលមិនងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតែលោកតិនសកលយ៉ាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការអង្គរៈនេះគឺជាការព្រមានជាលើកដំបូងដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើការកែប្រែការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យងាកមកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះគឺនៅស្របពេលដែលក្រសួងមួយចំនួននៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាប្រធានាធិបតី Washington លោកទីនសាការ្យារីកាភុសនាជំវិញព័ត៌មាននេះ
លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាមនុស្សទី1ត្រូវបានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងជាការព្រមានទៅរបបលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីនេះទៀតអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលអាមេរិកនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៀតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនដាក់ទណ្ឌកម្មនេះព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាវិធានការបន្ទាប់អាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនកែប្រែនយោបាយតែនោះ
ជាធម្មតាការសម្រេចចិត្តក្នុងការបកប្រែសម្បត្តិនេះនៅប្រទេសណាដែរគេមិនដែលធ្វើម្ដងទៅអស់គ្នាទេបាទគេធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយអានេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាតនឹងណាគេធ្វើម្ដងទៅអស់គេតែងប្រទះឃើញថាវានឹងមានការសាមគ្គីភាពហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងកាន់តែពង្រឹងនៅអំណាចរបស់ខ្លួនថែមទៀតដោយសារតែទាំងអស់គ្នានឹងគឺទទួលរងគ្រោះសម្ណាគ្នាបាទគោលបាយរបស់ប្រទេសទាំងអស់នឹងគេច្រើនតែដាក់នឹងគឺម្ដងម្នាក់ទេដោយគេយល់ឃើញថាកាលណាដាក់មួយទៅនឹងអាចបដិវេរឲ្យអ្នកដទៃទៀតណាដែលបំរុងនឹងប្រុងធ្វើអីប្រេះផ្ដាសទៀតទៅអាចមានការព្រួយបារម្ភបើធ្វើទៅខ្លាចទៅលោកវិជ្ជាបាក់ឈ្មោះដូចគេបាទហើយទី2ទៀតក្នុងការដាក់ម្ដងមួយនេះវានឹងអាចមានឥទ្ធិពលមួយទៅកាត់បន្ថយនៅអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរដែលទីដើមឧទាហរណ៍ដូចជាធ្លាប់ប្រើអ្នកណាក៏បានដែរអញ្ចឹងចាប់ពីពេលដែលមានមេរៀននឹងមកគឺការប្រើអ្នកដទៃទៀតក៏អាចនឹងមានការពិបាកជាង
លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាមេវិជ្ជាការកងអង្គរៈដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវរងទណ្ឌកម្មនេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាមនុស្សដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារក្នុងនោះរួមមានការបញ្ជាកងកម្លាំងប្រើអំពើហិង្សានៅឆ្នាំ2013ការវាយដំតំណែងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបនៅឆ្នាំ2015និងការបោកប្រាស់បែកទៅលើវងបាតកោអហិង្សាកាលពីឆ្នាំ1997ដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់នៅរបួសក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិកមួយរូបផងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាអាស៊ីសេរីបានជៀមទៅលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរតែមិនអាចទទួលលោកបានកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានឆ្លើយតបជាមួយវិទ្យុបារាំងថាលោកគ្មានលុយដំកល់នៅក្នុងធនាគារនោះទេទោះបីជានៅធនាគារនៅអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាក្តីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកធ្វើកន្លងមកគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រាប់ទៅផងលោកហ៊ុនថាតាមរដ្ឋបាលដោះចរអស់ចប់បើពូមានលុយដាក់ដោះចឹងចាក់សំបីលុយក្រៃសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងពូអានក្រុមហ៊ុននេះរាល់ពីគេបងដល់តាត់មួយជីវិតណាបម្រើជាតិមេតពូមនិងប្រជាជនតាមទាំងអស់មានអនុសាសន៍ដែលណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោយុរមត្រីនៃប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាតាមការណែនាំអនុសាសន៍របស់សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីយុបាយុរមត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសនិងគោរពបទវិជ័យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់អគ្គនាយកកងយុទ្ធពលរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយលើកពីទាំងពូទៅទីការសន្តិមេដឹកនាំកពូលរបស់ជាតិនិងជាជាតិអន្តរជាតិដែលមកបំពេញបេសកកម្មលើទឹកដីប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាអត់មានទីការប្រទេសគាត់ដាក់ជំនាញដាក់កម្មកម្មលើខ្ញុំគឺថាគួរអត់ដំណើរនេះទេគួរអត់ដំណើរហើយគួរអត់ក្នុងប្រទេសដាក់ចំតែអត់មានលុយដាក់ទីនេះគេកំតាមហើយកំតាមប្រទេសនៅក្នុងស្រុកអូនហើយមកឆែកទៅឃើញលុយពូយកអស់មករ
បាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានសរសេរថាការគប់គ្រាប់បាយទៅលើវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងសេកាលពីឆ្នាំ97នោះគឺធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសក្រុមប៉ូលីសដល់ថាត់នៅទីនោះបានរារាំងមិនឲ្យជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះនោះឡើយហេតុការណ៍នោះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលកងកម្លាំងកងពលទៅលើ70ត្រូវគេពង្រាយឃ្លាំមើលអ្នកតាវ៉ាការរាយការណ៍សើបអង្កេតសាព័ន្ធ FBI បានបញ្ឈប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនមុនការកំណត់ដោយពុំមានមូលហេតុចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញប្រមាណចាប់ប្រកាន់អ្នកណាម្នាក់ដែរផ្ទុយទៅវិញក្រុមមន្ត្រីដែលដឹកនាំបង្ក្រាបបាតកម្មទាំងនោះត្រូវបានដំឡើងតំណែងដោយជាមេបញ្ជាការកងពលទូចលេខ70លោកហ៊ុយពិសិដ្ឋត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមស្នងនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិចំណែកឯមេបញ្ជាការរងកងពលទូចលេខ70លោកហ៊ីងប៊ុនហៀង ក្រោយមកត្រូវបានតែងតាំងជាមេវិជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទករណីគប់ក្របបែកនោះនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការឬភាពគ្មានទោសពៃនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៀតនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រាអាដាមមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1997នោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលចេញមកជាឲ្យដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអង់គ្លេសនៅកន្លែងសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតីនៅថ្ងៃនោះគឺឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ីងមុនហៀងដែលជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលបញ្ជាផ្ទាល់ទៅលើហ៊ីងមុនហៀងទៀតគឺលោកហ៊ុនសែននេះជាខ្សែសង្វាក់បញ្ជាការកងកម្លាំងក្នុងប្រតិបត្តិការនោះហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ីងមុនហៀងបានឆ្លើយការពៀរខ្លួនថារាល់សកម្មភាពរបស់គាត់គឺធ្វើក្រោមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងន័យនេះលោកប្រាដាមអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើគប់ក្របបែកនោះរីឯចំពោះរឿងលុយកាក់វិញលោកប្រាដាមមិនជឿទេថាលោកហេងមិនហៀងគ្មានលុយនោះ
តាមពិតមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ដែលប្រាប់ថាលោកហេងមិនហៀងហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីបើនិយាយពីទ្រព្យរបស់លោកនៅស្រុកខ្មែរវិញលោកហេងមិនហៀងមានផ្ទះធំណាស់តើគាត់បានលុយមកពីណាមកសង់ផ្ទះធំយ៉ាងនេះបើប្រាក់ខែគាត់ចាយមិនទាំងគ្រាន់ផងហ្នឹងបើគាត់ថាគាត់គ្មានលុយនៅក្នុងធនាគារតើគាត់ទុកលុយនៅក្នុងការុងឬក៏ដាក់ក្រោមកន្ទេលខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ច្បាស់ជាទុកលុយនៅក្នុងធនាគារណាមួយជាក់ជាមិនខានបើស្រុកខ្មែរមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រឹមត្រូវនិងបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈច្បាស់ណាស់គេនឹងរកឃើញទ្រព្យដែលមន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែនលាក់ទុកប៉ុន្តែជាអកុសលច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរតែប្រកាសជាសម្ងាត់ច្បាប់បែបនេះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចនិងគ្មានប្រយោជន៍ដល់ទស្សនៈបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេមន្ត្រីនៅក្នុងរបបលហ៊ុនសែននៅតែអាចបន្តលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីអំពើពុករលួយនេះតទៅទៀតដល់រាប់ណានលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការពារមន្ត្រីរបស់លោកបែបនេះ
អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆេអៀងបានហៅក្រុមអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនថាជាក្រុមមនុស្សសាហាវដែលហ៊ានធ្វើអ្វីៗសម្បែបយ៉ាងដើម្បីការពារលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារមិនមែនជាក្រុមការពារសន្តិសុខជាតិឡើយបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនកែប្រែទេលោកជឿថាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះដែរ
ហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនខ្ញុំមើលឃើញថាមិនមែនមានតែករណីត្រាប់ពីលោកហ៊ុនសែនមួយទេនឹងអាចមានករណីជនមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែប្រាក់អំណាចដោយកំរោលទម្លោកមកលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមវិធីផ្សេងៗទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជាតិខ្មែរណាមួយត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីប្រទេសនានាទេគឺយើងចង់ឲ្យខ្មែរនោះនៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររស់នៅក្នុងភាពជាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នា
តើទៅនឹងបញ្ហានេះប្រជាជនបានបន្តិញវិញមានថ្នាក់លេខាថាបុគ្គលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅក្នុងរបបលហ៊ុនសែននេះកំពុងតែទទួលរងនូវបាបកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាហើយព្រមបន្ថែមថាផលកម្មនេះគឺបានជាអត្តពលអាក្រក់ទៅលើមន្ត្រីច្រើនទៀតមិនមែនតែមនុស្សម្នាក់នោះទេ
ណតੰកម្មកតੰសាធុយ៉ាងកតវៈអនុបតិយេសៈអសុមុខខរោទាំងវិបាកបដិសតិព្រែមកវិញថាបុគ្គលដែលបានធ្វើកម្មទាំងឡាយណាហើយក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយអុយមានមុខពេញក៏ដោយទឹកនេះឯទូនយំស្រណោះដោយទទួលនៅផលនៃកម្មណាកម្មនោះធ្វើឲ្យមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវនេះបែបពុទ្ធសាសនាត្រង់គៀតថាចុងក្រោយខ្លីយះស័កអសុមុខខរោទៀងប្រែមកវិញថាបុគ្គលដែលធ្វើកម្មណាហើយហ្នឹងកម្មអាក្រក់ហ្នឹងវាឲ្យទូនយំរោទៀងវិបាកទទួលនៅផលបាបហ្នឹងគឺថាមុខស្អុយយំដោយរិញអរិយមង5យើងយំពេញមកសម្បុកដូច្នេះយើងពនិតមើលកម្មអាក្រក់បាបដែលពុអ្នកកណ្ណៃបានទទួលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយំមកសម្បុកតាំងពីក្រសួងការពារជាតិក៏យំលំប៉ាចេញសេចក្តីផ្សេងការទីស្ដីការក៏ចេញសេចក្តីផ្សេងការ
លើជាអៀងបច្ចេកចំហោថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនចង់ឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាចំហោចង់ចរចាសម្រាប់សម្រួលនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងជាការស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិវិភាគអះអាងថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនវិលមករកតកចរចាវិញទេកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលជាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនក្តីព្រោះថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាប្រព័ន្ធនៃសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធាននៃ Washington
ចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ច្រើនរូបទៀតនឹងចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជាការរូបទៀតនឹងចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាមន្ត្រីតដាលនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមេកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរួចខ្លួនពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញបញ្ហានេះ
នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលលេចធ្លោនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលអាមេរិកត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់គឺគ្មាននរណាក្រៅពីមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមមានដូចជាលោកគុនគីមគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសៅសុខាបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការនៃកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងឲ្យឡើងទៅជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជំនួសលោកប៉ុលសរឿនដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកមាសសភាជាមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងទ័ពជើងគោកលោករតស្រៀងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញលោកណេតសវឿនជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកម៉ាក់ជីតូជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិជាដើម
I mean, there's a long list of people who have unfortunately been terrorizing the Cambodian public for years and years.
តាមពិតទៅឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវចូលបញ្ជីខ្មៅវាវែងខ្លាំងណាស់រាប់មិនអស់ទេអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបានបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់សាធារណជនខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែភាពស៊ាំនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយរួចទោសតែរហូតក្រមវប្បធម៌និទានភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនទើបពួកគាត់មិនដែលខ្លាចរអាឬរៀងចាលនៃប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបម្រើរាស្ត្រទូទៅប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាយកតួនាទីសាធារណៈទៅបម្រើផលប្រយោជន៍បកកាន់អំណាចនិងថ្លែងកាន់ជើងការពារបកកាន់អំណាចគ្រប់ពេលហើយទៅធ្វើទុកបុកម្នេញមនុស្សបកប្រឆាំង
លោក Brad Adams អះអាងបន្ថែមទៀតថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏គេចមិនផុតពីទណ្ឌកម្មនេះនោះដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចបញ្ជាផ្ទាល់លើមន្ត្រីទាំងអស់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគួរភ្ញាក់រលឹកនិងឆ្លៀតយកឱកាសនេះចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ទៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីជំរះកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏អាក្រក់របស់លោកលោក Brad Adams បន្តទៀតថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលចេះភ្ញាក់ខ្លួននិងចេះកែខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាធ្វើដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែលោក Brad Adams គ្មានសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងកែខ្លួននោះទេ
Of course, Hun Sen will not do that because he knows that anything that is found about Heng Bun Heng will reflect on him.
គាត់នឹងសួរអង្កេតលើមន្ត្រីគាត់ទេព្រោះមកគាត់សួរអង្កេតករណីលោកហេងប៊ុនហៀងច្បាស់ណាស់គាត់ក៏នឹងជាប់វណ្ណកខ្លួនឯងដែរពីព្រោះលោកហេងប៊ុនហៀងប្រាប់ជាសាធារណៈហើយថាគាត់ធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះគាត់ថាគាត់មិនដែលហ៊ានធ្វើអ្វីដែលគ្មានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែននោះទេ
He doesn't do things without approval by Hun Sen.
របបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នចំណុះរបបនេះជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាស្រុះគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងវាយបកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយ៉ាងចាស់ដៃស្ថាប័នដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពេញចិត្តទៅនឹងទណ្ឌកម្មនេះរួមមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគណៈកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសជាដើមខ្លឹមសាររួមបើទោះបីជាចេញដោយស្ថាប័នខុសគ្នាគឺជំទាស់ទៅនឹងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាត់ទុកការធ្វើដូច្នេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតនឹងថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំបរិសុទ្ធមិនដែលចេះប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សម្ដងណាឡើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោក Brad Adams ថ្លែងទាំងអស់សំណាយទៅនឹងការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងការពារមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៅរួចលោកបន្តថានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនចាត់ការលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសពថ្ងៃនេះឡើងវិញនោះរបបលោកនឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានឡើយ
ហើយតនកម្មនឹងធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយជៀសមិនផុតខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
Distributor of Khmer Satay, Satay Peanut Sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. Yeung mi luk kreum prala sach Khmer Satay nang Satay Peanut Sauce chun dol bakeries, takeaways, rup pushy atan, 1 kilogram, $10. Nga chun dol kanlai, dai mong kut kamrai, pa order pi 12 kilogram lang tern. Som tia tong nai krusap nai srom a pay mui, pi hok sub, dap hok sub, long kit.ត្រូវមកភ័យមួយ260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.satay.co.nz សូមអរគុណ
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុVOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសNew Zealand. កំពុងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណជនដែលបាញ់សត្វអភិរក្សនៅខេត្តខូរ៉ាយ៉ាងហោចណាស់សត្វរំពេក្រហមសមុទ្រដែលជាប្រភេទសត្វអភិរក្សត្រូវជនមិនស្គាល់មុខបាញ់ឲ្យងាប់ពេលនៅមាត់សមុទ្រប៉ូលីសកំពុងកំណត់មុខសញ្ញាដែលបានបាញ់សម្លាប់សត្វចំនួន9ក្បាលជាសត្វដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយអភិរក្សសត្វប្រភេទនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ស្ដីពីការអភិរក្សសត្វនិងត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីជាសត្វរងនៃការគំរាមកំហែងនៅញូហ្សេឡង់ទៀតផងសត្វទាំងនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញងាប់នៅជុំវិញកំពង់ដរខេត្តខូរ៉ាពួកគេត្រូវបានបាញ់ដោយកំភ្លើងតែដោយសារភ័យពេកក៏រត់ឡើងរថយន្តទៅអស់ដោយមិនបានយកសត្វទាំងនោះទៅនោះទេការបាត់បង់សត្វខាងលើត្រូវបានក្រុមអភិរក្សសត្វសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយបំផុតក៏ព្រោះតែសត្វប្រភេទនេះជាសត្វចិត្តផុតពូជនិងចំនួនរបស់វាកាន់តែថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រុមអភិរក្សកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីសត្វស្លាប់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទាំងនោះមនុស្សចំនួន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបើករថយន្តប្រដេញចាប់មនុស្សចំនួន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបើករថយន្តប្រដេញចាប់នៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនបរិះខាងលើត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្នុងវ័យចិត្ត20ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំស្ដើងមិនបានឈប់នៅពេលប៉ូលីសហៅឲ្យឈប់គ្រាតែពួកគេបើកលើសល្បឿនកំណត់នៅម៉ោងរុស្គីលនៅម៉ោង8យប់ថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសបានប្រដេញចាប់និងស្រែកឲ្យគេឈប់តែពួកគេមិនឈប់ទើបប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់អូតូម៉ាទិកចាក់ដើម្បីប្រដេញពីលើដើម្បីកុំឲ្យបាត់ដានរថយន្តពួកគេបានប្លង់រថយន្តចោលនៅកតវេធរេសនិងបានចោះរថមុនពេលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនពួកគេតាមពិតពួកគេគឺជាក្រុមចោរកោះចោរលួចតែទៅនៅលួចពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដោយយោងលើរថយន្តរបស់គេមានរបស់របរជាច្រើនដែលជារបស់ទៅនឹងលួចបានកម្រងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅ Invercargo តម្លៃជាង160លានដុល្លារត្រូវបានលាតត្រដាងកម្រងនៃការស្ថាបនានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅ Invercargo ដែលមានតម្លៃរហូតដល់160លានដុល្លារត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទគម្រោងនោះរួមមានការធ្វើអគារថ្មីកន្លែងចតរថយន្តហាងលក់ទំនិញនិងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចផ្ដល់ការងារប្រមាណជាង400កន្លែងក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលដំណាក់កាលនៃការសាងសង់តាមការគ្រោងទុកគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅមុនខែសីហាខាងមុខនេះតែម្ដងក្រុមហ៊ុន AWCP ដែលទទួលបានការសាងសង់បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនិងសេវាកម្មនៅនឹងកន្លែងនេះតែម្ដងការកំទេចអគារចាស់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្មីជាច្រើនដែលនឹងកើតឡើងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំទៀតមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង2នាក់ផ្សេងទៀតរបួសធ្ងន់ដោយសារធ្លាក់អធំភៀកកញ្ចក់ខ្នាតតូចមនុស្សចំនួន2នាក់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អធំភៀកកញ្ចក់ដែលមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅខាវីខារ៉ែនកំពុងទទួលព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រាដែលស្ថានភាពរបស់ពួកគេបានធូរស្បើយច្រើនឡើងមនុស្ស2នាក់ទាំងនោះកំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះដែលដឹកអ្នកដំណើរចំនួន5នាក់បានធ្លាក់និងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យយន្តហោះនេះបានធ្លាក់នៅគ្រាដែលកំពុងហោះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ដីពីការពាណិជ្ជកម្មមនុស្សចំនួន3នាក់ត្រូវបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមន្ទីរពេទ្យហុកឃីបេបានអះអាងថាបុរសម្នាក់វ័យប្រហែល30ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបានធូរស្បើយបន្តិចវិញចំណែកម្នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងវ័យ30ឆ្នាំក៏ស្រួលឡើងវិញដែរក្មេងជំទង់ជនជាតិញូហ្សេឡង់ត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល2ខែនៅអូស្ត្រាលីក្មេងជំទង់ញូហ្សេឡង់ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែមែលប៊នដែលមានចម្ងាយផ្លូវជិះដល់ទៅ12ទៅ13ម៉ោងពីគ្រួសាររបស់គេកំពុងរស់នៅមេធាវីទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Greg Barn បានបញ្ជាក់ថាក្រុមក្មេងជំទង់ដែលងាយរងគ្រោះត្រូវបានគេយកទៅឃុំនៅចម្ងាយមួយដ៏ឆ្ងាយពីក្រុមជួយគាំទ្រផ្លូវចិត្តការធ្វើដូច្នោះវាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ជំទង់ករណីនេះជាករណីដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានចេតនាដើម្បីឃុំខ្លួនពួកគេរួចធ្វើការបណ្តេញចេញពីប្រទេសតែម្ដង ក្មេងគួរតែត្រូវបានការថែទាំនិងព្យាបាលផ្លូវចិត្តនៅពេលគេប្រព្រឹត្តខុសអ្វីមួយក្មេងប្រុសខាងលើត្រូវបានគេឃុំប្រមាណជាង2ខែមកហើយដោយត្រូវនៅឆ្ងាយពីគ្រួសារថែមទៀត
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនតាមទុកអជាទីមិត្តពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្ស25នាក់ស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីជប់បាញ់គ្នានៅអាហ្គានីស្ថានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់25នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភៀសខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវងទាហានរដ្ឋាភិបាលពួកបះបោតាលីបាននិងជនស៊ីវិលដែលកំពុងប្រារព្ធការជប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងនៃពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមក្រុមអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវប្រពន្ធសន្តិសុខបានប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិកសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបាននិងជនស៊ីវិលថត់នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះលោកអាទូឡាឃូយ៉ាងនីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានថត់នៅខាងក្រៅទីក្រុងសាឡាបាឡាត់ជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តណាងកាហាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់រងរបួសផងដែរអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តអត្តឃាតខេត្តណាងកាហាជាទីកន្លែងដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កើតទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនហើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមនោះជាធម្មតាបានធ្វើការវាយប្រហារនៅបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជួនគ្នាជាមួយការប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ពីប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីដែលបានសរសើរពីការជប់បាញ់គ្នាហើយនឹងការបន្តបတ်ជប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើក្រុមតាលីបានក៏មានបំណងបន្តការបាញ់ជប់បាញ់គ្នានោះដែរឬទេអេស្ប៉ាញជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជាង900នាក់នៅក្នុងសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេឆ្នាំការពីដែនសមុទ្រប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជាង930នាក់ហើយបានរកឃើញសាកសពមនុស្សស្លាប់4នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេអេស្ប៉ាញជាប្រទេសដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការមកដល់របស់កប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះ Aquaraហើយការជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកនេះបានคล้ายជាចំនួនដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបថាតើត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនេះយ៉ាងដូចម្តេចច្បាប់ការពារដែនសមុទ្រក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស507នាក់មកពីទូកខ្យល់តូចតូចចំនួន59នៅច្រកសមុទ្រគីប្រាល់ថាដែលនៅទីនោះច្បាប់ការពារដែនសមុទ្រក៏បានរកឃើញសាកសពមនុស្ស4នាក់ដែរក្នុងខណៈនោះដែរប្រទេសបារាំងបានសុខចិត្តទទួលយកការស្នើសុំមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីយកជនចំណាក់ស្រុកខ្លះដែលមានចំនួនរាប់រយនាក់នៅលើកប៉ាល់សង្គ្រោះ Aquarius ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើដំណើរ ំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រជានិយមថ្មីរបស់អ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ាល់បានប្រកាសពុំអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នោះចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនទៀតទេបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាល់បានប្រកាសអេស្ប៉ាញបានស្នើឲ្យមានការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកនេះរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសបារាំងបានសុខចិត្តទទួលយកសំណើមកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីតដើម្បីទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលប៉ងប្រាថ្នាទៅប្រទេសបារាំងហើយនឹងជនណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទៅតាមការតម្រូវសមសិទ្ធិចរកោនរបស់បារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sánchez បាននិយាយថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណការជួយរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលលោកជឿជាក់ថានឹងក្លាយជាគំរូមួយនៃគម្រោងការងារនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបត្រូវតែអបក្រសោបយកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនសំណាក់ស្រុកនេះលោកត្រាំការពារឡើងវិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពារជាថ្មីឡើងវិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនដើម្បីធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែលោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាននាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងកំជ្រួចមីស៊ីលដែលហោះទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយលោកតាមបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការវាយតម្លៃរបស់អ្នករីគុណអាមេរិកដែលលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនិងលោកកឹមនៅឯចំនួនកម្ពុជារបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសសហបុរីមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថានឹងអាចបញ្ចប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាននិយាយថាលោកកឹមធានាអះអាងឡើងវិញចំពោះការបដិញ្ញាដ៏មុតមមរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មាននុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទជាក់លាក់ឬលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការទូតពិនិត្យដោយឯករាជ្យនៅទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឡើយលោកចាំបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ដែលព័ត៌មានប្រឌិតដែលប្រឹងប្រែងសហការគ្នាចូលចិត្តនិយាយថាខ្ញុំផ្ដល់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងច្រើនដោយសារតែខ្ញុំបានជួបពួកគេនេះគឺដោយសារតែការបន្តមិនអាប់គឺជាអ្វីដែលពួកគេមានយើងមានសន្តិភាពច្រើនណាស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងបន្តមានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតកូរ៉េខាងត្បូងថាទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងអាចដកចេញនៅពេលកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចដកចេញបាននៅពេលណាដែលប្រទេសនេះចាត់វិធានការសំខាន់នានាដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមិនច្បាស់លាស់មួយដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក Kim Jong-un បានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាដ៏មឹងម៉ាត់និងមិនងាករេរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសៃខាំងឈួងវ៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងនៅដដែលរហូតតតែកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការដ៏មានប្រយោជន៍និងសំខាន់ចំពោះការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកសៃបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលជំហរដូចគ្នាចំពោះរឿងនេះហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តការពិភាក្សាជាលក្ខជាបន្តទៀតការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសចិនបានស្នើថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរពិចារណាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំថាការបំបែកបំបាក់ក្រុមគូសានៅព្រំដែនជារឿងអកុសលប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាគោលនយោបាយនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានមានប្រសាសន៍ថាការបំបែកកូនកូនចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលព្យាយាមចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់គឺជារឿងអកុសលប៉ុន្តែលោកមិនបង្ហាញសញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់លោកនោះទេលោកតាមបាននិយាយថាប្រទេសមួយដែលគ្មានព្រំដែនមិនមែនជាប្រទេសនោះទេយើងចង់ឲ្យមានសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីព្រំដែន មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានជំរំជនភៀសខ្លួនឬទីតាំងសម្រាប់ដាក់ជនភៀសខ្លួននោះទេលោកបានប្រកាសថានឹងមិនមានជំរំភៀសខ្លួនក្នុងអាណត្តិរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោកចាំបានបន្ទោសសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះភាពជាប់គាំងទៅលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់អាមេរិកបើទោះបីជាគណបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំទៅវិញទេដែលជាអ្នកទូតត្រាលើសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ហើយគោលនយោបាយបំបីក្រុមគូសានៅព្រំដែនត្រូវបានកំណត់តាមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផ្ទាល់លោកកម្មបានថ្លែងដូចនេះនៅឯសេតវិមានគណៈដែរសមាជិកសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនិយាយវាយប្រហារលោកនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកចំពោះការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងនៅព្រំដែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមគ្រួសារបែកបាក់គ្នាហើយកុមារជិត 2,000 នាក់កំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំៗឬកន្លែងមើលថែរក្សាកុមារចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមេសារហូតដល់ចុងខែឧសភាភរិយាលោកតាមគឺលោកស្រីម៉ាលីនីត្រាំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈដ៏កម្រមួយតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីស្អប់មិនចង់ឃើញកុមារទៅបានបំបាយបំបាពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទេហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាភាគីនយោបាយទាំងសងខាងអាចឯកភាពគ្នាទៅលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ជោគជ័យមួយលោកស្រីជឿថាយើងត្រូវការប្រទេសមួយដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយទឹកចិត្តល្អផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកមានកំភ្លើង 40% នៃកំភ្លើងសរុបនៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំភ្លើងច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតដោយស្មើនឹង 40% នៃកំភ្លើងប្រមាណ857លានកំភ្លើងដែលកាន់កាប់ដោយឯកជននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការ Small Arm Survey ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Geneva បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានកំភ្លើង393លានចានជាងប្រទេស25ទៀតបូកបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការវាស់ស្ទង់មតិនោះរបាយការណ៍នោះបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានកាលពីទសវត្សរ៍មុនប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលមានប្រជាជនប្រមាណ13,000លានអ្នករៀងរៀងខ្លួនមានជនស៊ីវិលកាន់កំភ្លើង71លានដើមនៅឥណ្ឌានិង 49.7 លានដើមនៅចិនការសិក្សារបស់លោក Aaron Kapp ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធម្មតាទិញកំភ្លើងថ្មីនិងនាំចូលប្រមាណ14លានដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនិយាយថាទីផ្សារកំភ្លើងរបស់អាមេរិកមិនមែនត្រឹមតែធំនោះទេគឺថែមទាំងគ្មាននរណាដូចទៀតផងលោកបានថ្លែងថាវាជារឿងមួយចម្លែកណាស់ដែលមនុស្សធម្មតាអាចទិញអាវុធដ៏មានអានុភាពតែគេមិនអាចរកទិញបាននៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិជាដើម
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមង្គលជីវិតនាទីមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបំរើមាតាបំរើបិតាទឹកមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងមិនងាយអ្នកណាអាចវាស់បានឡើយយ៉ាងណាទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយមកលើយើងគ្រប់គ្នាក៏មិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានដែរ ដូច្នេះយើងត្រូវតបស្នងសងគុណគាត់ដោយការទំនុកបំរុងបំរើឲ្យសមនឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់មួយមេត្តាបៃតាមានន័យដូចម្ដេចមេត្តាប្រែថាស្ត្រីអ្នករាប់អានកូនបៃតាប្រែថាបុរសអ្នករក្សាកូននេះប្រែតាមសព្ទបាលីសរុបមកវិញមេត្តាបៃតាគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុសស្រីឲ្យរស់រានមានជីវិតទោះបីគាត់បានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គការលំបាកច្រើនឥតគុណធានាយ៉ាងណាក៏ដោយ2មេត្តាបៃតាមានឈ្មោះ4យ៉ាងតាមព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រាស់ថាមេត្តាបៃតាមានឈ្មោះ4យ៉ាងគឺកបពាចាជាគ្រូបង្រៀនដើមបានដល់គ្រូបង្រៀនស្លៀកពាក់ស៊ីចុកដេកដើរនិយាយស្ដីជុះនោមជាដើមមុនគ្រូបង្រៀននៅសាលាទាំងអស់ខបពាទេវីទេវតាដើមយើងតែសង្ឃឹមថាទេពរៈអ្នកតាទេពតានៅក្នុងព្រៃប្រឹក្សាជួយថែរក្សាយើងតែបើសិនចឹងកាត់បន្តិចទៅនឹងឃើញថាទេវតាដែលគាំពីរក្សាទំនុកបំរុងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាងទេពតាទាំងអស់នោះគឺមេត្តាបៃតាកព្រហ្មាព្រហ្មញព្រះព្រហ្មព្រហ្មមានមុខ4ឪពុកម្ដាយឲ្យឈ្មោះថាព្រះព្រហ្មព្រោះគាត់មានព្រហ្មវិហារធម៌4គឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាខអរហន្តព្រះអរហន្តមិនចេះចាប់តោអូដំណើរអ្នកណាមួយមកទុកក្នុងប្រតីប្រអងឡើយយ៉ាងណាមេត្តាបៃតាមិនចេះរំបីរោគតោចាប់កំហុសកូនឡើយមានតែមេត្តាករណាអាណិតអសូរជួយបិទបាំងអំពើខុសឆ្គងរបស់កូនទៀតផងឪពុកម្ដាយបានបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលះបង់ញើសឈាមទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ឡើយដើម្បីចិញ្ចឹមយើងជាកូនប្រុសស្រីប្រហែលដូច្នោះយើងត្រូវសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាវេទិតាធម៌ចំពោះគាត់វិញដោយការបម្រើជួយធ្វើកិច្ចការងារគាត់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់លំបាកចិត្តដោយសារយើងសណោះអាស្រ័យក្រពះរស់នៅក្នុងផ្ទះតែដឹងគុណជួយរក្សាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងណាសុបិនអ្នករស់រៀនមានជីវិតព្រោះអាស្រ័យមេត្តាបិតាសូមកុំរមិលគុណលោកកុំធ្វើឲ្យលោកលំបាកចិត្តសូមកុំអន់ជាងសត្វដេរិឆានឡើយ៣ព្រះរស់បកុលខ្លះបនព្រះសំពះទេវតាស្វែងរកព្រះដើម្បីគោរពថ្វាយបង្គំបូជាយកបនបែជាដើរហួសរំលងព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះហើយថែមទាំងមិនយកចិត្តទុកដាក់បម្រើគាត់ទៀតផងតាមពិតបើសិនជាគ្មានព្រះរស់នោះទេយើងក៏គ្មានថ្ងៃឃើញព្រះខាងក្រៅដែរ4គុណធម៌របស់កូនកកតញ្ញូដឹងគុណឪពុកម្ដាយដែលលោកបានចិញ្ចឹមកូនដែលគ្មានទៀមទាប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអ្វីទាំងអស់ជាខ្ញុំរបស់កូនតាំងពីតូចដល់ធំដូច្នេះកូនត្រូវមានវិចារណញ្ញាណពិចារណាឲ្យបានជាក់ច្បាស់ដោយស្មារតីកំយល់ថាគាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំដូច្នោះឡើយខកតវេទីធ្វើតបគឺពេលណាបានដឹងថាឪពុកម្ដាយមានមហាករុណាទីគុណមកលើយើងហើយយើងត្រូវទំនុកបម្រុងបម្រើឲ្យអស់ពីចិត្តបំពេញតួនាទីជាកូនល្អឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុត5តួនាទីកូនល្អ5យ៉ាងកូនល្អត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ជួនដូចខាងក្រោមកកូនល្អត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបៃតាខកូនល្អត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងាររបស់មេត្តាបៃតាកុំកិច្ចវេះខ្ជិលច្រអូសឡើយកកូនល្អត្រូវចេះថែរក្សាពុជពងវងត្រកូលខកូនល្អត្រូវចេះប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលកេរមរតករបស់មេត្តាបៃតាងោពេលឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅទៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់6អានិសង្ឃនៃការបម្រើមេត្តាបិតាឈ្មោះថាជាសប្បុរសមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អមានសេចក្តីរុងរឿងរីកចម្រើនក្នុងសង្គមគ្រួសារជាទីធិការនុគតិដល់ជនទូទៅស្លាប់ទៅហើយទៅកើតឋានសួគ៌សំណួរពិភាសា1មេត្តាបៃតាមានន័យដូចម្ដេច2តាមព្រះពុទ្ធតម្រាស់តើមេត្តាបៃតាមានឈ្មោះប៉ុន្មានយ៉ាង3ព្រះរស់ជាអ្នកណា4កូនល្អមានតួនាទីអ្វីខ្លះ5 តើការបំរើមាតាបិតាបានអានិសង្សដូចម្តេចខ្លះគំនិតពិចារណាការបំរើមាតាបិតាគឺជាការតបកិច្ចរបស់កូនប្រុសស្រីបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បងប្អូននឹងជួបលោកទូរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
អូស្មងតើអូ